KPFR Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň iýun aýynyň 23-nji hepdäniň çarşamba güni. Beýleki programalarymyzda başlamazdan öňe günüň wagtagyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Özele habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. NATO'nun Afganistan'daki komanderi Obama bilen duşdy. Belarus ordusyna bolan bergisini tölenligini aýdýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýolbaşçysy Berdi Muhammedow bilen duşdy. Indi şu we beýleki habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Birleşmiş Milletler'in yukarı dereceli harbi yolbaşçısı ve NATO'nun Afganistan'daki yukarı dereceli harbi vekili General McChrystal Birleşmiş Milletler'in kabir hükümet yolbaşları barada öňesiren tanqidi pikirler bilen bagly düşündürüş bermek üçin şu gün aktama bardy. General McChrystal'ın şu gün Prezident Barack Obama, Gorunak Minister Robert Gates ve Birleşmiş Milletler'in harbilerinin yolbaşçısı General Mike Mullen bilen duşanlyk aýdylýar. McChrystal Rolling Stone adly jurnalyň makalasy barada bireýem ütünç torady. Şonda onuň vice prezident Joe Biden we Birleşmiş Milletleriň Pakistan we Afganistan boýunça ýürütýän wekili Richard Holbrook barada öňe süren negatif pikirleri çap edilýär. Bu mesele bilen baglykda Prezident Barack Obama eden çykyşynda McChrystal'ın ýagdaýa dogry baha berip bilmänligini görkezenligini aýtdy. Obama aýratynyň bu barada taqiq karara hatda generali wezipesinden çetleştirip çetleştirmezlik hakda anyk netije gelmezden özel McChrystal'ın pikirini dinlemek istenligini belledi. Afganistan'ın prezidenti Hamid Karzai bolsa general McChrystal'ın wezipesinden çetleştirilmeginin bu ýurtda amala aşyrylan öňi nüfuslara zeper ýetirjekdigini nygtady. Belarus şu gün Ortiyedin Gazprom kampaniyasına bolan bergesinin ählisini tölenligini we Moskwanyň bu ýurdun üsti bilen Ýewropa aktaryan gazy boýunça bergesini penşembe güni çelli tölemän halatynda bu gazyň kesiljekdigini aýdyp duýduruş berdi. Belarusyň premier ministriniň birinji orunbasary Vladimir Siemaska Minskiň gaz boýunça bergesi bilen bagly Ortiyede 187 million dollar tölenligini belläp, eger Moskwa bu ýurdun üsti bilen Ýewropa aktaryan gazynyň tranzit tölegi bilen bagly penşembe güni çelli 260 milyon dolar vergisini tölemese bu gazın kesilecektin aydıp duyduruş verdi. Şol bu vaqtın özünde Ortiyedin Gazprom kampaniyasının yolbaşısı Alexey Miller şu gün keden çıkışında şu günden başlayıp Belarus aktırlayan gazın 60% azaldılacaktığını aytdı.
Транзит российского газа через территорию Беларуси.
Беларусь мусты билан Европа актырлыйан газ өнкисиялы дәвам этер. Рус газынан пайдаланыан Европалы мөштерләрмиз хайсыдыр проблема билан йөзбейдел дип Алексей Миллер айтты. Эмма шул бу вакыттын өзендә Литваның газ компаниясе Беларусь мусты билан бу йорда ва Орсиядан Калининград регионына актырлыйан газын 30% азалалыгыны хабар берде. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýolbaşçysy we Gazakstanyň daşary işler ministri Kanasow Dowaýew şu gün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, daşary işler ministri Rashid Meredow we parlamentiň ýolbaşçysy Akjanur Berdiýew bilen duşdy. Agzalyan gurama tarapyndan ýerdilen maglumata görä şu günki geçirilen duşuklarda Türkmenistanyň Merkezi Aziýada parahatçylygy we asudalygy goldap çykyş etmegine Sowdobaýew gowy baha berdi. Beýanatda aýratynam ýolbaşçylaryň Gürgistandaky ýagdaýlar Awganystan barada alınıp barýan işler we hopsuzlygyň siýasy we harby, ykdysady we ekologiýa ogurlary hakda hem pikir alşanlygy aýdylýar. Sowdobaýew bu duşukdan soňra eden çykyşynda Gazagystanyň Gürgistana ýardym etmäge taýýardygyny belläp, Almatynyň bu urda halkara jemgyýetçiligi bilen birlikde iş alyp barýanlygyny nygtady. Beýanatda aýdylyşyna görä Sowdobaýew ertir Aşgabatda geçiljek we harby hem we Kaspi hem Merkez Aziýa regionunda ýaragsyzlanmak meselesine bagşylan konferensiýa gatnaşar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlarymyzy dowam etdirýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Kyrgyzstanyň gün ortasynda ýagdaýy durnuklaşdyrmak üçin regiona halkara polisiýa güýçlerinin iyi berilmegine çağırış etdi. Agdalyan guramanyň Merkezi Aziýa boýunça ýürütýän wekili Kimo Kiljunyň şu gün Beşikekde eden çykyşynda regiona 100 төрөге хопсуздук ишкердин ийбелмегинин босхунларын парагатчылыклы жагдайда ийизлерине долонмагына жардам этчектени белледи. Ол бу барада жекме-жек маалымат бермеди. Кыргызстандын ресмилер 10 июнда башлан чакнашыклардан соң регионду терк этип Өзбекстанга кечен босхунлардан 35 000 төрөгүнүн ийизине долонулдугун шугун хабар бердилер. Yevropaning gunorta gundog'orda yerlashgan 10 to'g'riga yurdun yo'lboshlari shugun Istanbulda kechirilgan regional summitda do'stlar. Turkiyaning prezidenti Abdullah Gul yig'inning ochilishida borasidan chiqishinda Balqonlarda yerlashgan yurtlari o'zaro bastashligi betetmaga chaqirdi. Yevropaning gunorta gundog'or xizmatdoshlik prosesi atli bu topar regionda paraqachilik o'rnashtirmoq maqsadi bilan 1996 yilda yuritilibdi. Avvalian toparag'da 4 yurt, ya'ni Bulgariya, Gresiya, Ruminiya va Sloveniya Yevropa Birleşiğinin ağzası olup, Türkiye bilen Hırvatiya bolsa ağzalık boyunca Brüssel bilen gepleşikler geçiriyarlar. Grupa Albaniya, Bosna, Makedonya, Moldova, Montenegro ve Serbiyanı da öz için alıyar. Hormatlı dinleyiciler, siz Gönefir'de günün havarlar bilen tanış oldunuz. Oları tayarla bakan, ben Muhammed Tahir.